Oricât de mult aș încerca să-mi ascund emoțiile, nu am cum să le ascund în așa fel încât să nu fiu observat că sunt literalmente mișcat în inima mea de amintirea a ceea ce înseamnă sau a însemnat sau va însemna pentru totdeauna comunitatea Labirint pentru mine. Acesta este locul în care am făcut primii pași în chemarea mea de slujitor al familiei lui Dumnezeu și al oamenilor din jurul nostru. Legat de tema pe care o avem în desfășurare, aș dori să menționez câteva lucruri. În Statele Unite ale Americii, primul lucru care m-a impresionat la venire a fost atitudinea oamenilor față de aspectele negative ale vieții, cum întâmpină ei problemele, necazurile, și ceea ce m-a șocat realmente a fost felul cum tratează ei moartea. Ei nu numesc aceasta înmormântare sau despărțire de veci sau adio sau ceva. Ei numesc lucrul acesta sărbătorim o viață. Sărbătorim viața omului acestuia care a fost pe pământ. Și cu ocazia mormântărilor sunt povestite episoade zâmbitoare din viața celui care a trecut, realizările lui, greșelile lui. Tot felul de lucruri într-o stare absolut naturală, care este nimic altceva decât produsul credinței în Evanghelie. Oamenii care au crescut cu Scriptura în mână și că în viața cărora Scriptura joacă un rol așa de important, oamenii aceștia privesc și tratează moartea ca fiind parte din cursul vieții. Lucrul acesta m-a impresionat foarte mult. Spun acestea în contextul actual al lucrurilor. Cifrele pe care media le dă și știrile și presa și toate au intenția și tendința de a alarma teribil de mult societatea. Cred că sunt intenționat date la o așa proporție ca să realizeze cel puțin normalul sau suficientul sau optimul de atenție în jurul oamenilor, în viața oamenilor și în jurul lor și în societate. Dar în mijlocul acestei probleme, cei mai mulți dintre oameni, majoritatea covârșitoare, excepțiile sunt atât de rare încât chiar nu sunt cunoscute, majoritatea oamenilor întâmpină cu maturitate această situație. Sunt puternic impresionat de felul eroic și aproape natural al oamenilor de aici de a întâmpina lucrurile, cum este acest coronavirus care a tulburat chiar și viețile copiilor. Și ei pomenesc, nepotul ne spunea, de coronavirus ziua precedentă și când l-am întrebat despre ce crezi că ar trebui să predic eu cu ocazia asta, mi-a spus despre virus. Deci până și în viețile lor lucrul acesta a pătruns atât de mult. Cu privire la biserică în contextul actual, am fost puternic impresionat de efectul organizării. Atât de repede biserica a trecut de la formatul ei clasic cu clădire, cu bănci, cu întâlnire, atât de repede s-a trecut la formatul online, aproape parcă așteptam să se întâmple așa ceva, ne-a găsit foarte pregătiți, rapid deja ne-am integrat. Adunările care se strângeau la adresa cutare pe stradă, imediat se strâng online, s-a mărit numărul ascultătorilor cu fiecare sabat care a trecut și m-am bucurat foarte mult de perspectiva identității noastre despărțită de clădire și despărțită de întâlnirea în grup a oamenilor. Adică acolo se vede într-adevăr cine este un individ, ce a zidit el, ce a clădit, nu când este strâns într-un grup unde nu poate să cadă, pentru că e văzut din dreapta sau stânga sau într-o clădire despărțit de lumea din afară, ci acolo se vede el cine este cu adevărat, când viața îi se desfășoară fără aceste conveniențe. Mulțumim lui Dumnezeu că dintotdeauna am știut că biserica nu înseamnă clădirea și nu înseamnă nici măcar adunarea noastră. Biserica însemnează uniunea noastră cu Domnul Hristos și la un loc toți cei care poartă în suflet prezența lui Dumnezeu, aceștia formează biserica lui. Din punct de vedere teologic, biserica adventistă în mod special și nu numai, dar discutăm din perspectiva aceasta, privește evenimentul actual ca fiind o treaptă sau un pas spre ceea ce a fost cunoscut în lume ca noua ordine mondială, globalismul, formarea unui guvern mondial. Și pentru prima dată, cred, de la Turnul Babel, se exercită autoritate pe tot pământul. Țările sunt deopotrivă închise, deopotrivă afectate, economia este oprită, micile diferențe dintre state se ajustează rapid. Aici, în America, de asemenea, am observat că diferențele sunt reduse foarte repede și asistăm la un fel de uniformitate. În lume și în fiecare țară la rândul ei. Sigur că sunt măsuri necesare din punct de vedere al sănătății, dar nu putem să pierdem prilejul să observăm faptul că, de fapt, acum se face un exercițiu de globalism. Cum poate fi condusă societatea omenească din perspectiva globalismului sau unui guvern mondial? Cum răspunde ea la tot felul de apeluri? Cum este carantina în care stăm acasă? Cum este mersul pe stradă? Cum este hârtia pe care o prezentăm dacă suntem întrebați una și alta? În orice țară a lumii s-a făcut cunoscut acest lucru. Aș vrea să remarcăm câteva lucruri. Cartea Apocalipsei are vreo 70 și ceva de referințe la pământ. Este plină și e toată adresată ideii de pământ, de locuitorii pământului. Evanghelizarea locuitorilor pământului, consecințele păcatului asupra locuitorilor pământului, amăgirea locuitorilor pământului, toate lucrurile din Cartea Apocalipsei sunt legate de pământ. Nu ar fi putut fi posibilă împlinirea acestei cărți dacă nu s-ar fi creat această societate globală, ceea ce se creează chiar acum sub ochii noștri. Și lucrurile care vin sunt cu plus și cu minus. E de așteptat. Grâul și neghina sunt împreună în tot ce se întâmplă astăzi aici, dar să nu fim pesimiști care vedem numai neghina crescând, să nu uităm că lângă ea crește și grâul, așa a spus Domnul Iisus Hristos. Și a spus că ele vor crește împreună până la seceriș. Așadar, în concluzie, lumea pe care am lăsat-o înainte de virusul acesta și lumea pe care o găsim după ce va fi trecut el, nu seamănă una cu alta. Intrăm într-o lume nouă, intrăm într-o fază nouă. Noe a urcat în corabie și a lăsat în urmă lumea antediluviană și când a coborât, a coborât în lumea cea nouă. Era o altă lume deja. La fel se întâmplă astăzi. În general, am putea să numim lucrul acesta mișcare. Lucrurile se mișcă. Și se mișcă în direcția în care cuvântul lui Dumnezeu a păstrat, scris de multă vreme, pentru acela care are ochi și care ascultă glasul Duhului lui Dumnezeu condus în tot adevărul. Aș vrea să mergem mai departe și să urmărim ceea ce constituie tema noastră cu această ocazie. După aceea m-am uitat și iată că era o gloată mare, o mare gloată pe care nu putea să o numere nimeni din orice neam, din orice seminție, din orice norod, din orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe și cu ramuri de finic, victoria, biruința, în mâini. Ei strigau cu glas tare: mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade pe scaunul de domnie și a mielului. Și acum întrebările. Unul din bătrânii a luat cuvântul și mi-a zis: aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare? Și de unde vin? Sigur că Ioan nu știe răspunsul. Doamne, Tu știi! Tu știi! Nu seamănă cu nimic care am văzut eu pe pământul acesta, de aceea nici nu pot să spun, nu știu, tu știi lucrul acesta. El mi-a zis: aceștia vin din necazul cel mare, ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Două lucruri aș dori să clarificăm. Ce reprezintă hainele albe în care sunt ei îmbrăcați? După o definiție care nu cred că suportă vreun fel de îmbunătățire, putem să știm că haina aceasta albă este țesută în războiul ceresc și că nu are în ea niciun fir de țesătură omenească. Să marcăm lucrul acesta. Ea este darul lui Dumnezeu, aparține lui Dumnezeu, este dăruită prin credință și har, fiecăruia oferită. Fiecăruia dintre noi o are doar acela care crede cuvântul și care o primește. Celălalt intră cu haina lui la întâlnirea, la ospățul de nuntă și lumina prezenței lui Dumnezeu arată imediat izbitoarea diferență. Hainele albe sunt neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos, care ne este oferită nouă în dar prin credință. Ce reprezintă necazul cel mare? Necazul cel mare reprezintă istoria păcatului în general, dar cel mare se referă la un anume aspect și acesta este, cred, centrat pe evenimentele finale. Pentru că în cartea, în epistola către Tesaloniceni, spune că diavolul va arunca în luptă în evenimentele acestea toate amăgirile nelegiuirii, absolut toate. Nu rămâne nimic. Este lupta disperării, este lupta aceasta care înglobează o strâmtorare cum n-a fost de când sunt neamurile și nici nu va mai fi vreodată, mulțumim lui Dumnezeu. Aceasta ar fi semnificația hainelor albe și a necazului celui mare în foarte pe scurt. Cel de-al treilea punct legat de sigilare. Lucrările acestea de sigilare, pentru înțelegerea ei, trebuie să-i așezăm o temelie solidă. Și primul lucru care trebuie înțeles în ce privește sigilarea este că nicio persoană, niciun om, niciun măcar nu este sigilat în sine, ci singurul sigilat este Domnul Iisus Hristos. Acesta este cuvântul pe care îl găsim în Evanghelia după Ioan, capitolul 6, versetul 27. Adică însuși Dumnezeu, pe El, pe Iisus, l-a însemnat cu pecetea Lui. Și atunci sigilarea mea și sigilarea ta și sigilarea tuturor celor ce au crezut pe Dumnezeu nu are loc paralel cu Domnul Iisus Hristos și El e sigilat și eu sigilat, ci are loc în Domnul Hristos. Noi suntem sigilați în Domnul Hristos, nici de cum în afară de El. Sigilarea Lui ne este nouă atribuită prin credință. Aceasta, noi nu purtăm sigilarea propriei noastre vieți. Nu ar fi nimic de sigilat în viața noastră, dar purtăm sigilarea Domnului nostru Iisus Hristos. De aceea scrie Scriptura, El ne poartă în carul Lui de biruință. Noi nu mergem cu carul nostru paralel cu carul Lui, în carul Lui de biruință. Aceasta este, de fapt, esența gloatei celei mari. Ați observat teologia gloatei îmbrăcată în haine albe, această mulțime nenumărată îmbrăcată în alb și cu ramuri de finic în mâini. Teologia lor este simplă. Mântuirea este a Dumnezeului nostru. Ei nu sunt beți de vinul Babilonului care este mântuirea prin fapte. Cu aceasta am bătat popoarele, esența păgânismului. Ei sunt aceia care mărturisesc că mântuirea în toate aspectele ei este darul lui Dumnezeu. Nu fac parte din această mulțime îmbrăcată în alb și cu ramuri de finic, decât aceia care au această profundă convingere că mântuirea este a lui Dumnezeu, că omul nu poate decât să primească sau să respingă această mântuire. Și că această mântuire are un cuvânt de spus în viața noastră, așa cum o să ne ocupăm noi în cadrul procesului sigilării. Ați observat că despre mulțimea aceasta biruitoare, Biblia scrie două lucruri. Ei și-au curățit hainele și ei le-au albit în sângele mielului. Tragem concluzia, dacă le-au curățit, înseamnă că nu au fost curate. Dacă le-au albit, înseamnă că nu au fost albe. Dacă le-au curățit și le-au albit, nu este altceva decât faptul că s-au supus, au primit cu recunoștință și cu dragoste oferta lui Dumnezeu. Te sfătuiesc să cumperi de la mine haine albe. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc. Ei și-au curățit hainele în sângele mielului, scrie Sfânta Scriptură. Nu printr-un proces de educație sau proceduri psihologice, ci în sângele mielului, prin credința în viața Domnului nostru Iisus Hristos. Viața aceasta nu a rămas pentru ei o simplă teorie, ci Hristos trăiește în mine, spune Pavel Apostolul, arată că de fapt a avut loc un transfer, a avut loc o primire a vieții lui Iisus în mod viu, practic și natural. Nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Aceasta ar fi semnificația ideii de sigilare. Care sunt consecințele unei teologii ca aceasta? Mântuirea este a Dumnezeului nostru? Faptul că urmarea unei astfel de înțelegere a Evangheliei este că ei și-au curățit hainele și în sângele mielului și le-au albit în sângele mielului. Aceasta e urmarea unei astfel de înțelegere a Scripturii. Acolo unde omul e în centrul religiei, prin ceea ce face el, acolo lucrul acesta nu este de dorit, ci la Odiseea spune, eu nu duc lipsă de nimic, mie nu trebuie altceva. Sunt atâta de bogat, atâta de bine și Iisus spune, nimic nu e adevărat din imaginația aceasta. Eu pot să-ți dau ceea ce tu speri să ai, dar nu le poți avea pe calea aceasta a firii tale și a încercării tale de a le obține într-un fel sau altul. Ci spune acolo, în timp ce tu spui sunt bogat, m-am îmbogățit și nu duc lipsă de nimic, adevărul dumnezeiesc este că ești ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol. Acesta e adevărul dumnezeiesc. Dar nu este disperat lucrul acesta, ci este un adevăr. Adevărul nu trebuie să supere și să sperie pe nimeni. Adevărul este dat ca să trezească și să scape de la moarte. Pentru că e adevărat lucrul acesta, ticălos, nenorocit, sărac, orb și gol, pentru că e adevărat, nu te arunc, spune Domnul, ci te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc și haine albe și alifie pentru ochi. M-ar bucura să putem dezvolta odată toate aceste lucruri. Urmarea faptului că ei și-au curățit hainele și care reprezintă caracterul lor, adică primirea vieții lui Iisus în viața lor, și le-au albit în sângele mielului, adică au primit neprihănirea lui asupra lor, nu neprihănirea lor. Pavel Apostolul chiar insistă, aș vrea să nu fiu găsit în neprihănirea aceasta a mea, care se capătă prin ascultarea mea sau prin ce fac eu, ci aș vrea să fiu găsit în neprihănirea aceea pe care o dă Dumnezeu și care se capătă prin credința în Domnul Hristos. După ce acest pas este îndeplinit ca o urmare naturală a credinței că mântuirea Dumnezeului nostru, urmează aceste consecințe eterne. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie. Pentru aceasta, deci. Pentru că au crezut, învățătura lor a fost aceasta, mântuirea este a Dumnezeului nostru. Fiindcă au crezut lucrul acesta și au curățit hainele, au primit viața lui Iisus în viața lor și le-au albit, au primit neprihănirea Domnului Hristos. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnie al lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Despre ei este vorba, doar despre ei. Nu le va fi foame, nu le va fi sete, nu-i va dogori nici arșița soarelui, nici vreo altă arșiță. Despre ei este vorba. Sunt mai multe texte în Biblie care sunt luate în grabă și superficial. Pâinea și apa nu le va lipsi, spun cei mai mulți într-o împrejurare ca aceasta. Ba da, va lipsi de groază. Unde nu va lipsi pâinea și apa? Cel ce își închide urechea să nu asculte cuvinte setoase de sânge, cel ce își trage mâna să nu primească mită, aceluia îi se va da apă și pâine, aceluia îi se va da pâine și apa, nu-i va lipsi. Nu, pâinea și apa nu va lipsi. Sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Scrie Scriptura așa. Dacă umblăm în lumină, după cum El însuși este lumină, avem părtășie unii cu alții și, prin urmare, sângele lui Iisus Hristos ne curățește de orice păcat. Deci acesta este întregul și cuvântul lui Dumnezeu nu trebuiește ciuntit sau îndepărtat. Acestora nu le va fi foame. Acei care au spus mântuirea este a Dumnezeului nostru, aceia care și-au curățit hainele și care le-au albit. Acestora nu le va fi foame, nu le va fi sete și nu-i va dogure nici soarele, nici vreo altă arșiță, căci mielul care stă în mijlocul scaunului de domnie va fi păstorul lor. N-au spus ei mântuirea este a Dumnezeului nostru, n-au curățit ei hainele și le-au albit în sângele lui, de aceea este el păstorul lor. Nu oricine zice Domnul este păstorul meu, chiar îl are pe Domnul de păstor, ci numai acela care și-a curățit hainele caracterului său și le-a albit în sângele mielului, adică a primit viața lui Iisus, Hristos trăiește în mine și s-a rezemat în viață pe neprihănirea Domnului Hristos dăruită nouă. Acela poate să spună Domnul este păstorul meu. Toată lumea poate să spună, dar nu este adevărat pentru toată lumea. E adevărat numai pentru acela care a făcut din Domnul Hristos păstorul lui. El îi va duce la izvoarele apelor vieții și Dumnezeu va șterge orice lacrimă din ochii lor. Despre aceștia este vorba, din al căror număr cer bunului Dumnezeu să fac și o parte și împreună cu voi toți și cu toți aceia care și-au pus încrederea în Dumnezeu.